Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Leo ni Jumatatu, Agosti 20 mwaka 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikwete FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika dakika 30 za matangazo yetu hivi sasa ni kwamba idara ya mahakama nchini Kenya huenda ikakosa kutekeleza majukumu yake ya kikazi kutokana na uhaba wa fedha.
Na katika habari nyingine, zaidi ya familia 400 zimekosa makazi huko DRC baada ya takriban nyumba 200 kushika moto. Tunaanza na habari kuu za dunia. Mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa rais wa Marekani Donald Trump ameuita mkataba wa kimataifa wa nyuklia kuwa mbovu sana, na kusema kwamba Marekani inafanya kila juhudi kuwashawishi washirika wake wa Ulaya kuishinikiza Iran. John Bolton amesema hayo akiwa mjini Jerusalem alipokutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa siku ya pili mfululizo. Bolton amesema kwamba kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia ndilo swala lenye kipao mbele, na ndio sababu Rais Trump aliamua kuiondoa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 na kuiwekea upya Iran vikwazo vya kiuchumi. Marekani ilishirikiana na Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani kuingia katika mkataba wa Iran, ambayo iliahidi kuweka viwango vya programu yake ya nyuklia kwa mabadilishano ya kutolewa vikwazo. Serikali ya Afghanistan imesema kwamba haitakubali hatua ya wapiganaji wa Taliban kusitisha vita hadi pale itakapotangazwa rasmi. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani alitangaza siku ya Jumapili kusitisha vita dhidi ya wapiganaji wa Taliban kwa muda wa miezi mitatu, kwa masharti kwamba wapiganaji hao nao watafanya hivyo. Vyanzo vya habari upande wa Taliban vimesema kwamba viongozi wa kundi hilo wameelekeza wapiganaji kusitisha vita kwa muda wa siku 4 wakati wa maadhimisho ya siku kuu ya Kiislamu ya Eid al-Adha, lakini huenda hatua isitangazwe rasmi. Msemaji wa rais Harun Chakonsori amesema kwamba serikali itaendelea na operesheni yake dhidi ya wapiganaji wa Taliban hadi viongozi wa kundi hilo watakapotoa tangazo rasmi, akisisitiza kwamba muda wa kusitisha vita utadumu kulingana na ule utakaowekwa na kundi hilo. Watu 10 wameuawa kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililopiga kisiwa cha kitalii cha Lombok na kisiwa kilicho karibu cha Sumbawa nchini Indonesia Jumapili jioni. Msemaji wa shirika la kukabiliana na majanga ya taifa nchini Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, amesema kwamba vifo vimetokana na watu kufunikwa na vifusi vya majengo yaliyoanguka kutokana na tetemeko lenye ukubwa wa 6.9 kwa kipimo cha Richter. Huduma za umeme zimekatika katika maeneo mengi ya kisiwa hicho. Nugroho amesema kwamba mamia ya mitikisiko mingine ya ardhi imerekodiwa baada ya tetemeko la Jumapili na kusababisha maporomoko ya ardhi katika maeneo kadhaa ya Lombok. Tetemeko la Jumapili limejiri wiki mbili baada ya tetemeko jingine lililosababisha vifo vya watu 400. Serikali ya Angola hivi punde itaufukua mwili wa Jonas Savimbi na kumpa mazishi ya heshima. Savimbi alifariki baada ya vita virefu na vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe. Je, hili ni jaribio la ukweli na maridhiano katika taifa lililokuwa limekumbwa na vita? BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Jonas Savimbi kwa Waangola wengi anaonekana kuwa ni shujaa wa ukombozi kwa kuongoza mapambano dhidi ya Wareno kwa ajili ya uhuru wa nchi hiyo ambao ulipatikana mwaka wa 1975. Baadaye aliingia katika vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe kwa takriban miaka 26 dhidi ya serikali ya kisosialisti iliyokuwa inaongozwa na chama tawala cha People's Movement for Liberation of Angola. Savimbi alikaribia kushinda uchaguzi wa rais wa mwaka wa 1992, lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kukataa kwake kukubali matokeo kulipelekea vita ya kuendelea kupiganwa. Aliuawa mwaka wa 2002 akiwa na umri wa miaka 67. Rais Joao Lorenzo anasema serikali yake itaufukua mwili wake na kuuzika tena kwa heshima zote. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Angola vilimalizika mwaka wa 2002 wakati wa kifo cha Savimbi. Mzozo huo umeona vifo vya zaidi ya watu nusu milioni raia wa Angola na kuvuruga kabisa miundombinu nchini humo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Papa Francis amesema kwamba kila juhudi zinastahili kuchukuliwa kuhakikisha kwamba utamaduni wa Kanisa Katoliki unazuia dhuluma za kingono dhidi ya watoto katika siku zijazo na kwamba dhuluma kama hizo hazifichwi. Matamshi yake Papa Francis yametolewa katika barua kwa waumini wa Katoliki kama njia ya kujibu tuhuma za hivi karibuni kwamba makuhani wa Kanisa Katoliki waliwadhulumu watoto kingono. Wiki iliyopita jopo la kisheria lilisema kwamba zaidi ya makuhani 300 waliwadhulumu zaidi ya watoto 1000 katika dayosisi 6 za jimbo la Pennsylvania nchini Marekani katika kipindi cha miaka 70. Papa Francis amesema kwamba kwa aibu na kutubu, Kanisa Katoliki linakiri kwamba halikuchukua hatua kwa muda mwafaka na dhuluma hizo na kugundua kwamba ziliwadhuru watu wengi. Maafisa nchini Malaysia wamekamata pembe za vifaru zenye thamani ya dola za Marekani milioni 12 zikiwa zinasafirishwa kuelekea nchini Vietnam, ikiwa ndiyo shehena kubwa ya pembe za vifaru kuwahi kukamatwa kwa safari moja katika historia ya nchi hiyo. Wataalamu wa masuala ya wanyamapori wanasema kwamba Malaysia imekuwa kivutio ama kivukio cha biashara haramu ya pembe za vifaru kuelekea nchi za bara Asia. Jumla ya pembe za vifaru 50 zenye uzito wa kilo 116 zimekamatwa hii leo. Maafisa pia wamekamata mabaki mengine ya wanyama ambao wanasema watafanyia vipimo kubaini ni wanyama wa aina gani. Kwa jumla, maafisa wamekamata shehena ya thamani ya dola milioni 11.7.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulioipa uzito katika matangazo hivi sasa ni huko nchini Uganda, ambapo hali ya taharuki imezidi kuendelea kufuatia polisi wa nchi hiyo kuwafyatulia risasi na mabomu ya kutoa machozi kutawanya raia waliojaribu kufanya maandamano kwenye barabara za mji wa Kampala kuhusiana na kukamatwa kwa wabunge Robert Kyagulanyi na Francis Zake katika kile kinachodaiwa kuwasababishia majeraha. Wakati huo, Uingereza imeripotiwa kutoa tahadhari kwa raia wake wanaoingia nchini Uganda. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Isaac Musana kutoka Kampala.
Ni maandamano ya hapa na pale yanafanyika katika sehemu mbalimbali za jiji la Kampala, ambapo watu wameweka vizuizi barabarani wakizuia magari wakipinga kukamatwa kwa mbunge wao Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi. Vikosi vya jeshi za polisi pamoja na UPDF wanajaribu kutoa vizuizi ambavyo watu wameweka mabarabarani. Watu kadhaa wamekamatwa huku baadhi wakipata majeraha katika vurugu zilizozuka. Kuna hofu kwamba hali hii ya wasiwasi itaendelea mjini Kampala na sehemu zingine za nchi hadi pale wabunge wawili waliokamatwa wataachiwa. Wafanyabiashara wamelaani vitendo vya vyombo vya usalama kutumia nguvu za kupindukia huku wakiwaagiza kufunga maduka yao.
We pay our own rent. We have work. NASA is a 24-hour working place. But to go here, to ina minimu jaba antu. What happens? We have deadlines to meet. If the reason people are striking is because they want to see Bobi Wine Rush Teba Mulaga. Seriously, tukua ye mbeleno.
Naona hii maneno hizi tusaidia kwa sababu au watu wawili, tuseme kama Bobi Wine ye, kuna maslahi yake yenye anatafuta kama ye. Sasa sisi kama wazazi, tunatafuta school fees, kurudisha watoto kwa shule, tunatafuta rent, yani ya kodi ya landlord kutafuta. Sasa ikiendelea hivi, tutakuwa tunakukosa kuja kazini, pata pia pesa, so vurugu mimi kwangu hainisaidii kwangu.
Polisi imesisitiza kuwa
ni kwa usalama wa watu na mali zao ndipo wamechukua hatua kudhibiti hali wakitumia nguvu za kupindukia.
In totality, we pray to continue with the core mandate of protecting life and property, preserving law and order, as well as detecting and preventing crime.
Mawakili na wanaharakati wa haki za binadamu wameshutumu vitendo vya vyombo vya usalama pamoja na kukatazwa kwa daktari wa Bobi Wine kumfikia mbunge huyo ambaye amezuiliwa na hali yake inatia hofu licha ya Rais Museveni kudai kuwa yumo katika afya njema.
Up to now, his personal doctor cannot access him, and we continue to get stories. A part of the prayers with the chairman is that one of the things that is going to settle the dust is to even allow the media access him. Because if the media accesses him, then the statements by Mr. Museveni, the MPs, and all these other people who seem to be sanitizing the situation.
Wanahabari kadha wamejeruhiwa, huku mmoja wa shirika la Reuters akikamatwa na wanajeshi na kuachiwa akiwa na majeraha, lakini vifaa vyake vimechukuliwa. Isaac Musa na Sauti ya Amerika.
Takriban watu wazee 90 raia wa Korea Kusini wameunganishwa na jamaa zao nchini Korea Kaskazini baada ya zaidi ya miongo 6 tangu vita ambavyo vimeigawa peninsula ya Korea mara mbili. Watu hao walikutana na familia zao katika eneo la kitalii huko mlima Kumgang, Korea Kaskazini. Kwa muda wa siku 3, washiriki watafanya kikao cha pamoja na wenzao kutoka Korea Kaskazini kwa uangalizi wa maafisa wa Korea Kaskazini. Familia 20 zimeunganishwa tangu mwaka 2000, mara ya mwisho ikiwa ni mwezi Oktoba mwaka 2015. Mamilioni ya familia za Korea zilitenganishwa kati ya mwaka 1950 na mwaka 1953 wakati wa vita vya Korea. Baada ya zaidi ya miaka 50 ya kutenganishwa, wengi wa wale ambao wamekuwa wakisubiri kuunganishwa na familia zao wameaga dunia, na wale ambao bado wapo hai wana zaidi ya umri wa miaka 80. Na shirika la ndege la Ethiopia limesaini mkataba wa ushirikiano na shirika la maendeleo la Zambia kuzindua upya safari za ndege za taifa la Zambia kwa kiasi cha dola za Marekani milioni 30. Shirika la ndege la Ethiopia linaloorodheshwa mbele ya Kenya Airways na shirika la ndege la Afrika Kusini na kuwa shirika pekee linalopata faida katika safari za ndege barani Afrika. Shirika la ndege la Zambia linafufua huduma zake baada ya miongo miwili.
Idara ya mahakama nchini Kenya huenda ikakosa kutekeleza majukumu yake kikamilifu kutokana na uhaba wa fedha. Jaji mkuu wa taifa hilo analalamika kwa idara yake ilitarajia mgao wa dola milioni 30 kwa mwaka wa fedha 2017-18, lakini ikapokea dola 500,000 pekee kushughulikia miradi mbalimbali. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Libert Adede kutoka Mombasa.
Jaji mkuu nchini Kenya David Maraga amelalamika kuwa idara ya mahakama itakabiliwa na hali ngumu kutokana na ukosefu wa fedha. Jaji Maraga amesema hilo litatatiza juhudi mbalimbali ikiwemo mpango wa kuanza kutumia mfumo wa kisasa ICT, kujenga mahakama zaidi na kushughulikia mahitaji ya majaji kurahisisha huduma zao. Akiwahutubia majaji 150 kutoka mahakama mbalimbali kote nchini Kenya, Maraga ameitaka serikali kuheshimu mfumo wa kimataifa wa kuitengea idara ya mahakama 2.5% ya mgao wa fedha.
You saw it in the media and we have quite a few challenges.
Hapa Jaji Maraga anasema kuwa mumeona katika vyombo vya habari tuna changamoto mbele yetu. Ilinishangaza kuona idara ya mahakama imepewa shilingi milioni 50 kutumiwa kwa maendeleo. Nimepokea malalamishi kutoka kwa baadhi yenu. Baadhi hamna magari, wengine magari yameharibika. Wakati mwingine huwa tunashangaa ikiwa baadhi ya watu nchini humu wanatambua umuhimu wa mahakama.
And wonder whether some people in this country realize the importance of the judiciary.
Idara hiyo iko mbioni kuhakikisha inapunguza mrundiko wa kesi mahakamani. Zaidi ya kesi 10,000 ambazo hazijatatuliwa kwa zaidi ya miaka 5 sasa itashughulikiwa kabla ya mwisho wa mwaka huu. Jaji Maraga anasema kucheleweshwa kwa kesi ni dhulma kwa wahusika, huku akihimiza utumizi wa mbinu za kutatua mizozo nje ya mahakama. Akilihutubia kongamano hilo, jaji mkuu wa Afrika Kusini Magoeng Magoeng amesisitiza umuhimu wa kukabiliana na ufisadi ndani ya idara ya mahakama. Amesema kuwa idara za mahakama barani Afrika zina nafasi kubwa kuiokoa Afrika kutokana na umaskini, ufisadi na vita.
The tendency to be very forceful
Hapa Jaji Magoeng anasema kuwa sheria inakuwa kali kwa watu wa kawaida, lakini kwa wale wakubwa sheria inalegezwa. Tunafaa kushughulikia ufisadi bila kujali wale wamehusika. Katiba yenu ya Kenya inawatambua waliopigania uhuru, lakini ufisadi unasaliti wale waliopoteza maisha yao kwa ajili yenu. Jaji Magoeng ameyahimiza mataifa ya Afrika kushirikiana na mataifa ya kigeni kujifunza mbinu za kisasa kukabiliana na uhalifu haswa ule wa mtandaoni ambao mataifa ya Kiafrika hayana ufahamu jinsi ya kuyashughulikia. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni kwamba familia zaidi ya 400 zimekosa makazi mjini Bukavu huko mashariki ya DRC baada ya nyumba zingine zipatazo 200 kuteketea kwa moto mwishoni mwa juma. Waathirika wamepoteza vitu vyote na wanabaki bila huduma za dharura. Taarifa zaidi tunajiunga na mwandishi wetu Mitima De La Chance kutoka Bukavu.
Nyumba hizi zilizojengwa kwa mbao zimeteketea katika eneo la Irambo ya pili, mahali kunakoitwa Luziba ama Tingitingi, ndani ya kata Nyerukemba mtaani Ibanda. Mahali hapa kuliwahi kuwa Tingitingi kumepita miaka 10 kabla ya viongozi kupauza, na hivyo wakaaji wakaanza ujenzi wa kiolela. Evariste Manegabe ni kiongozi wa mtaa wa Ibanda.
Nasema watoto walikuwa napiga njoo hui, moto ikakamata matela, nyumba ikawaka ikaambukiza zingine zote, na njoo mwingine mzime kalungu.
Sijui wewe binafsi unaona hii hali ya kuteketea kwa nyumba mjini Bukavu namna gani?
Inaletwa na ujenzi mubaya, sababu ungekuwa na muna ya kuzimisha moya population inaweza jitevia, lakini hakuna njia.
Tangu ajali hii ya kuteketea kwa nyumba zao, waathirika wanashuhudia kwamba wamepoteza vitu vyao vyote katika moto huo uliokuwa ukiongezeka kutokana na uvumi wa upepo, na vingine vitu vikaibwa na waliojidai kuja kuwasaidia.
Manguo, chakula, vifaa vyote vya nyumba tulipoteza. Viliteketea na vingine viliibiwa wakati watu walikuwa wanatosha vitu nyumbani, wengine wezi wanakachukua wakaenda.
Mavitu ipotea mingi, viti, vini.
Niko baba wa watoto sita na mke, hatukupata hata kitu wala na mahali ya kulala hatuna. Kama kunaweza kuwa gisi ya kutusaidia, mtusaidie.
Kinachowashangaza wakaaji wa Bukavu ni kwamba mahali hapa kuliwahi kutokea ajali nyingine kama na hii kumepita miaka miwili. Wengine waathirika wanasema kuhuzunika sababu moto huo umeteketeza hata vitambulisho vyao.
Vitambulisho vyetu viliungua ndani ya nyumba zetu. Uangalie namna gani tunaweza kupata vingine vitambulisho kwa jinsi vitusaidie kwa uchaguzi ambao inakuja.
Tangu mwezi Juni mwaka huu, kunaripotiwa kila mara visa vya kuungua kwa nyumba na hata pia soko katika maeneo tofauti ya mji wa Bukavu. Robert Ntibonera ni mwanaharakati wa haki za binadamu. Anahisi kwamba viongozi wanachangia pia kikubwa katika matukio ya sasa mjini Bukavu.
Serikali yeye kumwanzo anapaswa kataza watu huo ujenzi wa kiolela. Vijijini kunakuwa hali ya usalama mdogo, na hiyo inatuma watu wakimbie vijiji, lakini kufika katika mji kupitia hiyo majenzi mabaya kunakuwa zingine shida ambazo zinatukia.
Mji huu wa Bukavu una wakaaji zaidi ya 1,000,000, ila una gari moja tu la kuzima moto. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na habari kuhusu shinikizo linaloikumba Nigeria, ambayo ina chini ya saa 24 tu kufanya maamuzi juu ya namna ya kuongoza chama chao cha soka ili kuepuka uwezekano wa kufungiwa kutoka kwenye michezo ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwenye michuano ijayo ya kutafuta nafasi ya kuvuzu kwenye fainali ya kombe la Afrika. Shirikisho la kandanda duniani FIFA lilitoa onyo kwa chama cha mpira cha Nigeria kutokana na shutuma za serikali kuingilia kati uendeshaji wa chama hicho cha soka NFF. Uongozi unaotambuliwa na FIFA ulifukuzwa kwenye chama hicho na kikundi cha upinzani kuchukua madaraka. FIFA haikubali kuingiliwa kwa uongozi kwenye vyama na kusema NFF lazima iongozwe na wale tu waliochaguliwa, na kama hilo halitokei basi FIFA inasema itaifungia Nigeria. Na sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki tuone yaliyotokea huko, tukianza na George Njogopa kuhusu ligi ya klabu bingwa nchini Tanzania.
Mchakamchaka wa ligi kuu soka Tanzania bado unaanza kutima vumbi hapo siku ya Jumatano, wakati ambako klabu ya Simba imetoa onyo kali kwa wapinzani wake baada ya hapo jana kuondoka na ushindi mkubwa baada ya kuitwanga timu ya Mtibwa Sugar bao 2-1 katika mchezo wa Ngao ya Jamii. Simba ambayo hivi karibuni ilikuwa huko Uturuki katika mchezo wake wa majaribio na kuweka kambi, imetangaza kwamba lazima itatetea ubingwa wake. Lakini mashabiki wengi wa kandanda wanaona matumaini makubwa kwa sababu ligi ya safari ina wachezaji wengi wa kigeni, lakini pia timu ambazo zimeshiriki katika ligi zina wachezaji wengi wapya. Fredi Kiswaga ambaye amekifuatilia sana katika kandanda anasemaje?
Ya, kwa mtazamo wangu mimi ni kwamba ligi kuu soka Tanzania bara itakuwa na ushindani mkubwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia timu zimeongezeka kutoka 16 hadi 20, na Simba wao wameanza ligi kwa kushinda katika Ngao ya Hisani.
Wakati wa klabu ya Yanga imeondoka na ushindi mwembamba katika mchezo ambao shirikisho klabu bingwa barani Afrika baada ya kuondoka na ushindi bao 2-1 dhidi ya klabu ya Algiers kutoka Algeria, mchezo ambao mashabiki wa kandanda walikuwa na matumaini hafifu baada ya timu ya Yanga kushindwa katika michezo mingi. Paka wakati mwingine mara nyingine, kutoka Dar es Salaam mimi ni George Njogopa wa South America.
Tukitoka Dar es Salaam tunatua Nairobi, Kenya, ambako ni majonzi tu baada ya Gor Mahia kukwaa kisiki baada ya kuchapwa na Rayon Sport ya Rwanda katika mashindano ya barani Afrika. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anaripoti kuhusu wanachosema washabiki wa timu hiyo.
Mashabiki na wadadisi wa soka nchini Kenya wanahoji kuwa kuondoka kwa wachezaji mahiri kama vile Medi Kagere ambaye amejiunga na klabu ya Simba ya Tanzania, pamoja na Godfrey Osimbi ambaye amejiunga na klabu ya Kaizer Chiefs kule Afrika Kusini hivi majuzi, ndio chanzo cha klabu ya Gor kupoteza mechi ya kimataifa.
Wanatumiwa zaidi kwa sababu wanapata wanashiriki mechi ya ligi kuu, baada ya siku tatu au siku nne wameenda kwenye mechi ya kimataifa. Kwa hivyo hii inafanya wachezaji kuchoka.
Mimi nasema tu ni uchovu, ile kwa kizungu wanasema fatigue. Kwa hivyo wale wachezaji wa Gor Mahia wanaweza kuchoka wakati wanapocheza international na bado wanacheza katika KPL.
Jambo lingine pia limechangia wao kushindwa ni kuwa bado wachezaji wao, unaona sasa wengine wameanza kwa mahama na ile timu ilikuwa ishaanza kuzoeana.
Kwa sasa vijana wa Dylan Carr wangali kileleni mwa kundi D kwa alama 8 sawa na USM Alger Algeria, ambao pia wao walipokea kichapo cha 2-1 kutoka kwa Yanga kule Tanzania. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Na tumalizie ripoti ya mzee wa kazi Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi, DRC.
Tuanze na matukio ya mchezo wa vikapu wa kinadada wasiozidi miaka 18. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata ushindi wa mechi ya mwisho dhidi ya jirani wao wa Uganda kwa alama 48-38. Kwenye orodha ya kinyang'anyiro hicho, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshika nafasi ya 8. Kuhusu kombe la shirikisho la bara la Afrika, timu ya Vita Club ya Kinshasa ilijipatia barua njia hijana ya kucheza raundi ya robo finali kisha ushindi wao kwenye uwanja wa mpira wa Stade de Martiri mjini Kinshasa ijana dhidi ya timu ya Raja Casablanca ya Morocco goli 2-0. Vita Club ambaye ana alama 10 atacheza mechi ya mwisho ya makundi ugenini dhidi ya timu ya ASEC Mimova ya Ivory Coast. Moizi Katumbi, rais wa TP Mazembe, kwenye Twitter aliipongeza timu ya Vita Club kwa kuingia katika raundi ya robo finali, wakati ambayo Mazembe anaowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa Champions League ilifaulu Jumamosi kwenda sare na timu ya Tant Setif ya Algeria goli 1-1. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asanteni wote, basi ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Na sasa utasikiliza muktasari wa habari kutoka kwake Kenneth Bwire.
Mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa rais wa Marekani Donald Trump ameuita mkataba wa kimataifa wa nyuklia kuwa mbovu sana na kusema kwamba Marekani inafanya kila juhudi kuwashawishi washirika wake wa Ulaya kuishinikiza Iran. Serikali ya Afghanistan imesema kwamba haitakubali hatua ya wapiganaji wa Taliban kusitisha vita hadi pale itakapotangazwa rasmi. Watu 10 wameuawa kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililopiga kisiwa cha kitalii cha Lombok na kisiwa kilicho karibu cha Sumbawa nchini Indonesia Jumapili jioni. Papa Francis amesema kwamba kila juhudi zinastahili kuchukuliwa kuhakikisha kwamba utamaduni wa Kanisa Katoliki unazuia dhuluma za kingono dhidi ya watoto katika siku zijazo na kwamba dhuluma kama hizo hazifichwi. Maafisa nchini Malaysia wamekamata pembe za vifaru zenye thamani ya dola za Marekani milioni 12 zikiwa zinasafirishwa kuelekea nchini Vietnam, ikiwa ndio shehena kubwa ya pembe za vifaru kuwahi kukamatwa kwa safari moja katika historia ya nchi hiyo. Takriban watu wazee 90 raia wa Korea Kusini wameunganishwa na jamaa zao nchini Korea Kaskazini baada ya zaidi ya miongo 6 tangu vita ambavyo vimeigawa peninsula ya Korea mara mbili.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire, naitwa Mkamiti Kibayasi na watakieni nyote usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Agosti 19 ni maadhimisho ya siku ya kibinadamu, ni fursa sio tu kuheshimu wafanyakazi wa misaada wanaohatarisha maisha yao katika huduma za kibinadamu na kutoa uungwaji mkono kwa watu walioathiriwa na mizozo kote duniani, lakini pia ni siku ya kuwakumbuka wale walioshambuliwa wakati wakifanya kazi kusaidia waathiriwa wa mizozo ya kibinadamu. Tarehe ya maadhimisho hayo ilichaguliwa kuheshimu kumbukumbu kwa wakati huo mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Iraq, Sergio Vieira de Mello, na wafanyakazi wenzake 21 waliokufa Agosti 19 mwaka 2003 kufuatia shambulizi la bomu kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko Baghdad. Kufuatia tukio hilo, ghasia dhidi ya wafanyakazi wa misaada zimeongezeka. Katika miaka iliyopita, wafanyakazi wa kutoa misaada kutoka ujumbe wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika yasiyo ya kiserikali au wale wa binafsi wa kujitolea kama vile Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu wamefurahia ulinzi wa mashambulizi. Lakini tangu mwanzoni mwa mwongo huo, wafanyakazi wa misaada wamelengwa katika mashambulizi pia. Mwaka 2017 kwa mfano, wafanyakazi 313 walikuwa wahanga wa mashambulizi makubwa. Kwa ujumla 139 waliuawa, 102 walijeruhiwa na 72 walitekwa. Zaidi ya wafanyakazi 100 wameuawa kila mwaka tangu mwaka 2013. Hii ni kwa sababu nafasi ya utoaji msaada wa kibinadamu imepungua kutokana na ongezeko la hali ya kijiografia ya ghasia na kuendelea kwa vizuizi vya kuingizwa kwa misaada ya kibinadamu, na imekuwa ni vigumu kuwasaidia waathiriwa wa ghasia bila kuwa mwathiriwa pia. Kwa wakati mwingine, athari kwa wafanyakazi wa misaada inaongezeka kupita walinda amani na wanajeshi waliovalia sare. Marekani inaheshimu kujitoa kwa wafanyakazi wa misaada kote duniani na bado ina nia ya dhati kuhakikisha usalama kwa wafanyakazi wa misaada kote ulimwenguni. Katika siku hii ya kibinadamu inayoadhimishwa duniani, tunaheshimu, tunakumbuka wanaume na wanawake ambao wamechagua kuhatarisha maisha yao kuhakikisha mamilioni ya watu wanaotaabika wanapokea msaada wa maisha yao. Alisema hayo balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley. Kazi zao ni muhimu na tunatoa wito kwa nchi kuunga mkono na kuwalinda wakati wakisaidia dunia kwa walioathiriwa vibaya. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.